Երորդ. Շվեյկի արկածները Կիրալհիդայում. 91-րդ գունդը տեղափոխեցին Լիտավայի մոստ քաղաքը, Կիրալհիդա. Շվեյկը արդեն 3 օր բանտ էր նստել. Ազատվելու ժամկետից 3 ժամ առաջ նրան հոժարականի հետ միասին տարան գլխավոր հաուպտվախտ. Իսկ այնտեղից պահակախմբի հսկողությամբ ուղարկեցին կայարան.
«Վաղուց պարզ էր, որ մեզ տեղափոխելու են Հունգարիա»,
ճանապարհին ասաց հոժարականը Շվեյկին.
«Այնտեղ երթային գումարտակներ կկազմավորվեն. իսկ այդ միջոցին մեր զինվորները կվարժվեն հրաձգության մեջ, կգզվրտվեն մաճարների հետ, հետո ուրախ կդիմենք դեպի Կարպատներ. Իսկ Բուդեյովիցիում մաճարական կայազոր կտեղավորեն և կսկսվի խառնակություն ցեղած. կամ ի տեսություն, թե ուրիշ ազգի աղջիկներ բռնաբարելը այլասերումից խուսափելու ամենալավ միջոցն է. Երեսնամյա պատերազմի ժամանակ այդ բանն անում էին շվեդներն ու իսպանացիները, Նապոլեոնի ժամանակ՝ ֆրանսիացիները, իսկ հիմա Բուդեյովիցիի շրջանում կանեն մաճարները.
Բայց իհարկե դա գրհիկ բռնաբարության բնույթ չի կրի. ամեն ինչ կկատարվի ինքնաբերաբար. տեղի կունենա պարզ փոխանակություն. չեղ զինվորը կպարկի հունգարացի աղջկա հետ. իսկ չեղ աղքատ բատրակուհին իր հարկի տակ կառնի հունգարացի հունվեդին. Մի քանի հարյուրամյակներ հետո մարդաբանները շատ կզարմանան, երբ տեսնեն, որ Մալշայի ափերին բնակվողների դեմքերին ցցուն այդ օսկրեր են հայտնվել.
«Խաչաձև զուգավորումը»,
հարեց Շվեյկը,
«առհասարակ հետաքրքիր բան է. Պրագայում մի նեգր մատուցող կա, անունը Քրիստիան. Նրա հայրը Հաբեշտանի թագավոր է եղել. այդ թագավորին ցույց էին տալիս Պրագայում Շտվանիցայի կրկեսում. այդ թագավորի վրա սիրահարվել էր մի ուսուցչուհի, որը լադայում ոտանավորներ էր գրում հովվուհինների և անտառում կարկաճող արվակների մասին. ուսուցչուհին նրա հետ գնում է հյուրանոց և անձնատուր լինում անառակության, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում. Բայց որքան է զարմանում ուսուցչուհին, երբ հետագայում բոլորովին սպիտակ երեխա է ծնում. Սակայն ծնունդից 2 շաբաթ էլ չանցած, տղան սկսում է գորշանալ. գորշանում է, գորշանում, իսկ մի ամիս հետո սկսում սևանալ. կես տարի հետո երեխան արդեն սև էր իր հոր Հաբեշների թագավորի պես. Մայրը նրան տանում է մաշկային հիվանդությունների կլինիկա, որ իմանա, թե արդյոք երեխային գունաթափ անելու որևէ հնար չկա, բայց նրան ասում են, թե տղան իսկական սևամորթի մաշկ ունի և ոչինչ անել չի կարելի. ուսուցչուհին այդ ամենից հետո ցնդում է և սկսում բոլոր ժուրնալների խորհուրդներ ընթերցողներին բաժիններին հարցեր ուղարկել, թե ինչ ճարկ կա սևամորթության դեմ. նրան տանում են կատերժինկա, իսկ երեխային որբանոց.
այ թե մազալու բան է եղել նրան այնտեղ դաստիարակելը. հետո նա մատուցող էր դարձել և պարում էր գիշերային սրճարաններում. հիմա նրանից մեծ հաջողությամբ չեխմուլատներ են ծնվում, բայց արդեն ոչ այնպես սև, ինչպես նա ինքը. սակայն ինչպես թասի մոտ պանդոկում մեզ բացատրում էր մի բուժակ, գույնի հարցը այնքան էլ հասարակ բան չէ. այդպիսի մուլատից դարձյալ մուլատներ են ծնվում, որոնց շատ դժվար է տարբերել սպիտակներից, բայց մի քանի սերունդից հետո կարող է հանկարծ նեգր հայտնվել. պատկերացրեք այսպիսի խայտառակ բան. ամուսնանում եք մի որևէ օրիորդի հետ. բացարձակապես սպիտակ է շանքածը. և մի գեղեցիկ օր, առհա, նեգր է ծնում ձեզ համար. իսկ եթե նա դրանից 9 ամիս առաջ ձեր բացակայությամբ մի անգամ եղել է վարյետեյում և դիտել նեգրի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ֆրանսիական ըմշամարտը, ապա պարզ է, որ դուք իրավունք ունեք մտածմունքի մեջ ընկնելու.
Նեգր Քրիստիանի այդ դեպքը, որ դուք ասում եք, անհրաժեշտ է քննել ռազմական տեսակետից, ասաց հոժարականը. ենթադրենք այդ նեգրին զինվորական ծառայության են կանչել, իսկ նա պրագացի է և հետևապես ընկնում է 28-րդ գունդը. ինչպես լսել եք, 28-րդ գունդը անցել է ռուսների կողմը. պատկերացրեք, թե ինչպես կզարմանային ռուսները, երբ Քրիստիանին գերի վերցնեին. ռուսական թերթերում հավանաբար կգրեին, թե Ավստրիան պատերազմելու է քշում իր գաղութային զորքերին, որպիսի կնա չունի, և թե Ավստրիան արդեն օգտագործում է սևամորթ ռեզերվներ.
«Հիշում եմ, ասում էին, թե Ավստրիան գաղութներ ունի», ասաց Շվեյկը. «Հյուսիսում ինչ-որ տեղ»։
Կայսր Ֆրանց Իոսիֆի երկիր են ասում,
Վերջ տվեք այդ խոսակցությանը, տղերք, մեջ մտավ պահակախմբի զինվորներից մեկը. Հիմա կայսր Ֆրանց Յոսիֆի երկրի-մերկրի մասին խոսելը վտանգավոր է. Ավելի լավ կլինի անուններ չտաք.
Իսկ դուք քարտեզը նայեցեք, ընդհատեց նրան հոժարականը. Իսկապես գոյություն ունի մեր ամենաողորմած միապետ կայսր Ֆրանց Իոսիֆի երկիր. Ըստ վիճակագրության տվյալների, այնտեղ միայն սառույց կա, որը և այնտեղից արտահանվում է Պրագայի սառցարաններին պատկանող սառցահատներով. Մեր սառցաարդյունաբերությունը արտասահմանում էլ բարձր գնահատականի ու հարգանքի է արժանացել, քանի որ շատ շահութաբեր, թեպետ և վտանգավոր ձեռնարկում է. Ֆրանց Իոսիֆի երկրից սառույց արտահանելու գործում ամենավտանգավոր բանը սառույցը բևեռային շրջանից դուրս բերելն է. Պատկերացնում եք, չէ՞։
Պահակախմբի զինվորը ինչ-որ անորոշ բան փնթփնթաց։ Պահակախմբի պետ կապրալը մոտ եկավ ու սկսեց լսել հոժարականի բացատրությունները։ Վերջինս խորիմաս ձևով շարունակեց. Ավստրիայի այդ միակ գաղութը կարող է ամբողջ Եվրոպային սառույց մատակարարել և տնտեսական խոշոր գործոն է. Իհարկե գաղութացման գործը դանդաղ է առաջ գնում, քանի որ գաղութաբնակների մի մասը առհասարակ չի ուզում այնտեղ գնալ, մի մասն էլ ցրտամահ է լինում։ Այնուամենայնիվ, հույս կա, որ կլիմայական պայմանները բարելավելու շնորհիվ, որով շատ շահագրգռված են առևտրի և արտաքին գործոց մինիստրությունները, լայնատարած սառցադաշտերը կօգտագործվեն ինչպես հարկն է։ Մի քանի հոթելներ սարքելով կարելի է տուրիստների բազմություններ գրավել ու տանել այնտեղ։ Անհրաժեշտ է իհարկե նրանց հարմարության համար սառցաբեկորների միջև տուրիստական արահետներ և ուղիներ բացել և սառցատների վրա ճանապարհացույց նշաններ նկարել։ Միակ խոչընդոտը էսկիմոսներն են, որոնք արգելակում են մեր տեղական օրգանների աշխատանքը։ Կապրալը հետաքրքրությամբ լսում էր։ Նա գերաժամկետ ծառայության զինվոր էր, որ մինչև բանակ կանչվելը բատրակ էր եղել։ Սահմանափակ ու խստաբարոմի մարդ, որը ջանում էր մի կերպ իրազեկ լինել այն ամենին, ինչ իր խելքի բանը չէր։ Նրա միակ նպատակը ֆելդֆեբելի աստիճանի հասնելն էր։
«Սիրիկանները չեն ուզում գերմաներեն լեզուն սովորել», շարունակեց հոժարականը։ «Թեև լուսավորության մինիստրությունը, պարոն կապրալ, ոչ մի ծաղկի ու մարդկային զոհերի առաջ կանգ չառնելով նրանց համար դպրոցներ է կառուցել, որի ժամանակ սառել են 5 շինարար ճարտարապետներ և քարտաշները փրկվել են», ընդհատեց նրան Շվեյկը։ «Նրանք տակացել են ծխամորճի կրակով»։
«Ոչ բոլորը», առարկեց հոժարականը։ «Երկուսին դժբախտություն է պատահել. նրանք մոռացել են, որ ծուխը պետք է ներս քաշել, որի պատճառով ծխամորշները հանգել են, և մարդիկ ստիպված նրանց թաղել են սառույցի մեջ. Բայց վերջ ի վերջո դպրոցը շինել վերջացրել են. Շինել են սառցե աղյուսներից և երկաթ բետոնից. այդպես շատ ամուր է լինում. Այն ժամանակ էսկիմոսները իրենց դպրոցի շուրջը խարույկներ են վառել. Սառույցների մեջ ճզմված առևտրական նավերի բեկորներից և իրենց ուզածն արել. Այն սառցակտորը, որի վրա կանգնած է եղել դպրոցը, հալվել է, և դպրոցը ամբողջովին թաղվել է ծովի մեջ, իր դիրեկտորի և կառավարության ներկայացուցչի հետ, որը հաջորդ օրը պետք է ներկա լիներ դպրոցի հանդիսավոր օծմանը։ Այդ սոսկալի պահին միայն այն են լսել, թե ինչպես կառավարության ներկայացուցիչը արդեն մինչև կոկորդը ջրի մեջ գոռացել է. «Տեր, պատժիր Անգլիային»։ Հիմա երևի զորքեր կուղարկեն այնտեղ, որպեսզի էսկիմոսների մոտ կարգուկանոն ստեղծեն։ Ինչ խոսք, նրանց հետ կռվելը դժվար է. մեր զորքին ամենից շատ կվնասեն նրանց վարժեցրած սպիտակ արջերը»։
«Հենց այդ էր պակաս», խելամտորեն հարեց կապրալը։ «Առանց այն էլ ռազմական գյուտերին թիվ ու համար չկա. Վերցնենք օրինակ գազով թունավորելու դիմակները. քաշում ես գլխիդ, եվրոպեապես թունավորված ես, ինչպես մեզ սովորեցնում էին ենթասպայական դպրոցում»։
«Դա ձեզ վախեցնելու համար են ասել»,
պատասխանեց Շվեյկը։ «Զինվորը ոչնչից չպիտի վախենա. եթե օրինակ կռվի ժամանակ ընկել ես արտակնոցի հորը, ապա լիզելով մաքրիր ինքդ քեզ և նորից նետվիր դեպի մարդ. իսկ թունավոր գազերը մեզ պեսների համար սովորական բան են եղել, դեռևս զորանոցներում.
զինվորաբաժին հացը ու կորկոտախառը սիսերը ուտելուց հետո։ Բայց ահա ասում են, ռուսները ինչ-որ բան են հնարել հատկապես ենթասպաներին ոչնչացնելու համար։
«Ա, մի տեսակ էլեկտրական լար»,
ավելացրեց հոժարականը,
«որը ենթասպայի օձիքի ցելուլոիդե աստղերին միացնելիս պայթյուն է առաջացնում. որ չի լինի, որ հետը մի նոր սարսափելի բան չբերի»։
Թեև կապրալը զինվորական ծառայությունից առաջել էր էշ եղել, այնուամենայնիվ հասկացավ, որ իրեն ձեռք են առնում։ Նա հեռացավ ձերբակալվածներից և առաջ շարժվեց պահակախմբի գլուխն անցած։ Նրանք արդեն մոտենում էին կայարանին, որտեղ բուդոևիցիների բազմություններ էին հավաքվել, իրենց գնդին հրաժեշտ տալու համար։ Չնայած որ հրաժեշտը պաշտոնական ցույցի բնույթ չէր կրում, կայարանի առջևի հրապարակը լեփ լեցուն էր զորքի գալուն սպասող մարդկանցով։ Շվեյկի ուշադրությունը ամբողջովին կենտրոնացավ երթի երկու կողքերին կանգնած թամաշչիների վրա։ Եվ ինչպես միշտ, այս անգամ էլ օրինակելի զինվորները քայլում էին հետևից, իսկ պահակախմբի հսկողության տակ գտնվողները առջևից։ Օրինակելի զինվորներին կխցքեն հորթատարվագոնները, իսկ Շվեյկին ու հոժարականին կնստեցնեն կալանավորական հատուկ վագոն, որը զինվորական գնացքներին կցում են շտաբի վագոններից անմիջապես հետո։ Կալանավորական վագոնում միշտ էլ ինչքան ասես ազատ տեղ է լինում։ Շվեյկը չդիմացավ և գլխարկը թափահարելով ու բազմությանը դիմելով գոռաց.
«Նազդար!»
Դա շատ ուժեղ ներգործություն ունեցավ, և ամբոխը միաբերան կրկնեց այդ ողջույնը։
«Նազդար!»
Թնդաց հրապարակով մեկ և փոթորկաց կայարանի առաջ։ Հեռվում առջևի շարքերում մարդիկ ձայն-ձայնի տվին.
«Գալիս են!»
Պահակախմբի պետը բոլորովին գլուխը կորցրեց և Շվեյկի վրա գոռաց, որ ձայնը կտրի։ Սակայն ողջույնի աղմուկը աճում էր սարից գլորվող ձնագնդի պես։ Ժանդարմները հրելով ետ էին մղում բազմությունը և պահակախմբի համար ճանապարհ բացում, իսկ բազմությունը շարունակում էր նազդար բղավել և գլխարկները թափահարել։ Դա իսկական ցույց էր։ Կայարանի դիմաց գտնվող հյուրանոցի լուսամուտներից ինչ-որ տիկիններ թափահարում էին թաշկինակները ու բղավում.
«Հեյլ!»
Բազմության մեջ նազդարին խառնվեցին հեյլ բացականչությունները, մի ինչ-որ ենտուզիաստի, որն այդ հանգամանքից օգտվելով բացականչեց.
«Նիդեղ միտ!»
Ոտք գցեցին և մի թեթև ոտնահարեցին դիտմամբ սարքված հրմշտուքի մեջ։
«Գալիս են!»
Էլեկտրական հոսանքի պես անցնում էր բազմության միջով և գնում ավելի ու ավելի հեռուն։ Երթը մոտենում էր։ Շվեյկը պահակախմբի սվինների արանքից ձեռքը թափահարելով սիրալիր ողջունում էր բազմությանը։ Հոժարականը լուրջ դեմքով պատիվ էր տալիս։ Նրանք մտան կայարան և մոտեցան արդեն պատրաստ կանգնած զինվորական գնացքին։ Հրաձգային գնդի նվագախումբը քիչ էր մնում նրանց դիմավորեր, պահպանիչ տեր թագավորին հիմնը թնդացնելով, քանի որ կապելմեյստերը անսպասելի ցույցից իրեն կորցրել էր։ Բարեբախտաբար հենց այդ ժամանակ իր սև կատելոկով վրա հասավ 7-րդ հեծյալ դիվիզիայի օբերֆելդկուրատ պատեր Լացինան և սկսեց կարգ հաստատել։ Նրա այդտեղ ընկնելու պատմությունը շատ պարզ էր։ Պատեր Լացինան, բոլոր սպայական ճաշարանների այդ պատուհասը, անկուշտ որկրամոլն ու հարբեցողը, դրանից մի օր առաջ եկել էր Բուդոյովիցի և պատահմունքի բերումով մասնակից դարձել մեկնող գնդի սպաների փոքրիկ բանկետին։ 10 մարդու չափ խմելուց և ուտելուց հետո նա ավելի կամ պակաս հարբած վիճակում մտել էր սպայական խոհանոցը, խոհարարներից ճաշերի մնացորդներ մուրալու։ Այնտեղ կլել էր մի քանի աման սոուս ու կենդլիկ և կատվի պես լափլիզել բոլոր ոսկորները։ Մառանում հարձակվելով ռոմի վրա լակել էր փսխելու աստիճան, ապա վերստին գնացել հրաժեշտի երեկույթին ու նորից թունդ խմել։ Այդ գործում նա հարուստ փորձ ուներ, և 7-րդ հեծյալ դիվիզիայի սպաները միշտ ստիպված էին լինում նրա փոխարեն վճարել։ Հաջորդ օրը առավոտյան նրա խելքին փչել էր կարգ հաստատել գնդի առաջին էշելոնները ուղարկելու ժամանակ։ Այդ նպատակով նա ետ ու առաջ էր նետվում զորաշարերի երկայնքով և կայարանում այնպիսի բուռն եռան ցուցաբերում, որ էշելոնների ուղարկումը ղեկավարող սպաները
նրանից փախել ու թաքնվել էին կայարանապետի գրասենյակում։ Նա կայարանի առաջ հայտնվեց ճիշտ ժամանակին, հենց այն պահին, երբ կապելմեյստերը արդեն ձեռքը շարժում էր, որ նշան տար սկսելու պահպանիր տեր թագավորին հիմնը։
«Հալտ!»
գոռաց Օբերֆելդ կուրատը, նրա ձեռքից խլելով դիրիժորական փայտիկը։
«Դեռ շուտ է, ես նշան կանեմ. Իսկ հիմա, ռութ, ես հիմա կգնամ»։
Դրանից հետո նա գնաց կայարան, սկսեց վազել պահակախմբի հետևից և հալտ գոռալով կանգնեցրեց խումբը։
«Այդ ուր»՝
խստորեն հարցրեց նա կապրալին, որն արդեն բոլորովին գլուխը կորցրել էր և չգիտեր ինչ աներ։ Նրա փոխարեն բարեհոգաբար պատասխանեց Շվեյկը.
«Մեզ տանում են Բրուկ, պարոն Օբերֆելդ կուրատ. Եթե ուզում եք, կարող եք մեզ հետ մեկնել»։
«Ես կմեկնեմ»,
հայտարարեց պատեր Լացինը և շրջվելով դեպի ուղեկցորդները գոռաց.
«Ով է ասում, որ ես չեմ կարող մեկնել»։
«Ովխաղց, մարշ»։